Eitt greiðir ekki atkvæði. Tekið er fyrir annað dagskrármálið landflutningalög, stjórnarfrumvarp 58. mál á þingskjali 58, nefndarálit á þingskjölum 827 og 852, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Forseti hvetur þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslun er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 32 atkvæðum. Einn greiðir ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæði aðra til 27. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið. Önnur til 27. grein eru samþykktar með 31 atkvæði. Einn greiðir ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 852 breytingatillaga frá minnihluta samgöngunefndar við 27. grein frumvarpsins. Hún er kölluð aftur til þriðju. Já. Síðan eru greitt atkvæði sér 27. grein og verða nú greitt atkvæði 27. greinina og atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslun er lokið. 27. greinin er samþykkt með 22 atkvæðum gegn 9, einn greiðir ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæði 28. til 33. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslun er lokið. 28. til 33. greinin og ákvæði til bráðabirgða eru samþykkt með 32 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur mótmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum.